Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího vydání Duchovedy. Ahoj, Luďku.
Ahoj a dobrý den.
Zdravíme vás již tradičně ze staroplzeňské poustevny. Dnešní téma je tak trošku na objednávku našich posluchačů. A tím tématem budou pohádky.
Ano.
My se tak jako různých pohádek a tohohle toho tématu různě jako dotýkáme.
Ano.
A tak si říkám, že to je vlastně docela jako zajímavý téma ho vzít trošku víc jako vzevrubně a třeba se i na nějaký ty novodobý pohádky nebo i ty starý
starodobí,
pohádky, prostě staronovodobí podívat. Ale já bych možná začal úplně jako obyčejnou jako otázkou. Já bych samozřejmě tady mohl bych tady uvádět nějaký definice, zvyky, co jsou jako pohádky. Jasně. A nejsou pohádky. A pohádky byly poměrně zajímavým tématem různých jako zkoumání. Prostě, jakože, nevím, etnologů, sociologů, lingvistů a psychologů. A prostě evidentně je to nějaký jako
fenomén
v lidském životě, který nám přijde jako zajímavý.
Jo, jo.
Tak já bych možná položil tu otázku, co je pro tebe jako pohádka jako z tvýho pohledu?
Pro mě, co je pohádka?
Co to je jako vlastně pohádka?
Aha.
A k čemu nám je jako dobrá?
Pro mě je pohádka způsob, jak oslovit duši mimo mysl. Co tím chci říct, jo? Mm-hmm. Že naše mysl, když je dospělá, jako v dospělém stavu, tak je analyticky syntetická, umí věci rozložit a zase složit a vlastně funguje v linearitě. Jo, čili posloupnost, jo, jedna, druhá, třetí a tak dál.
Mm-hmm.
Dokonce i na tohle téma máme pohádku, když už jsem teďka na to narazil, jo.
Jakou?
O Kohoutkovi a slepičce.
Jo, jasně.
Jo. Takhle funguje naše mysl, jo. Ale většina těch pohádek, proč mají rádi děti, já to přenesu nejdřív do těch dětí, kde jsou děti vůči nám dospělým jako dětma, tak proč mají rádi pohádky a proč je hlavně chtějí před spaním? Protože ta pohádka umí sklidnit mysl tím, že promlouvá přímo k duši toho dítěte. A ta mysl se, jo, jako když je duše naplňovaná, tak ta vytvářející se mysl toho dítěte se může uklidnit, že vlastně existuje někdo, autorita rodiče, řeknu to takhle, která vlastně může zprostředkovat obraz toho, co tu duši toho dítěte zajímá. Proto vlastně pohádky nejsou nic jiného, než že jsou to jako taková abstraktní učebnice, jako příklady, jak to vlastně tady na tom světě funguje.
Mm-hmm.
Jo, je v tom obsažena. Mm-hmm. A my právě ta linearita té mysli je zařízená tak, že aby si to dobře ta mysl zapamatovala, tak k tomu potřebuje příběh. Proto v pohádkách jsou vždycky obsažený jako duchovní pravdy, které jsou ale oblečený do postav a příběhu, aby si to mysl mohla zapamatovat. Čili tohle to je pro mě pohádka. A pak už snadno můžeme se dostat k tomu, že pro dospělého člověka, který je vlastně jako dítětem božím, tady jsem si dovolil tuhle paralelu, tak můžou být ty obrazy, které dneska vnímáme přes ten, jak se to jmenuje, Netflix se to jmenuje, nebo tam, kde se pouštějí filmy dneska.
Třeba, no.
No, takže přes tyhle ty jako pohádkáře, tak vlastně získáváme ty obrazy o tom stavu dnešního světa. Jo? A zase můžou být takový nebo makový, to je jedno, ale je to přes obrazy. Protože obraz má tu schopnost, že osloví i mysl, která neumí abstrakci číslic a písmenek.
Jasně, ale nutně to nejde jako přes obraz, že ještě mluví, že jako vyprávíš tu pohádku.
Ano,
to
tam ano.
Jako, ale to, řekněme, tradiční obraz toho, jak se pohádky...
Aha, a teď si udělal dobrý ten nátisk, protože jako obraz může být jak zvizualizovaný jako vizuální zobrazení, tak ale já jsem myslel obraz jako imaginaci v mysli člověka, která nemusí mít nutně ten obrázek toho filmu. Jo, ten je samozřejmě jednodušší, mm-hmm. když si to představíš. Mm-hmm. Samozřejmě, a to se ví, jo, že ta vyslovované slovo je víc tvůrčí, protože to čteme dětem, jo, pohádky a takovéhle věci, nebo vyprávíme vyprávěnky, protože se může svobodnějš rozvíjet představová část mysli člověka. Mm-hmm. Jo, a to dítě je přesně v té fázi, kdy potřebuje rozvíjet tu představivost. Mm-hmm. Jo, to je právě ta nevýhoda pak toho, že když dneska je to dítě malý, tak místo toho, aby poslouchalo tatínka a maminku, tak tatínek a maminka mu tam prdnou ten tablet nebo ten telefon, kde si pustí nějakou tu pohádku a má od dítěte pokoj. Tak to právě je ten problém, že je tam vlastně jakoby příliš zjednodušeně využitá ta potřeba dítěte po těch obrazech.
Mm-hmm. Jo? Já bych ještě, než se zajímá ten mechanismus, že ty říkáš, je to jako způsob, jak přímo oslovit tu duši, ale zároveň v tom nějak jako ta mysl toho dítěte jako funguje.
Ano, protože musíte, ta mysl je kanál, který zprostředkovává ten obraz pro tu duši.
Jo.
Jo, buď vizuálně, anebo tím slovem. Jo? Mm. Čili ta mysl, a tím se ta mysl učí, a tím se ta mysl uklidňuje, protože ví, že tady je někdo, kdo jí pomůže samu sebe vybudovat. Protože mysl se buduje v každém vtělení, v každé inkarnaci, v každém vmasení se mysl buduje po každý znova. Jo? Duše zůstává, ale jako ne neměná, proměnlivá, ale má zkušenost, ta zůstává. Ale mysl se buduje po každý znova. Takže k tomu slouží ty pohádky, vlastně, aby se mohla rozvíjet mysl. To je podobný pak v dospělosti, když proč jsou určitý skupiny lidí fascinovaný třeba některýma typama filmů, jo, protože jejich mysl zpracovává většinou to téma.
Jo, k tomu se ještě se to dostaneme.
Já jenom dělám pořád tu paralelu, jo, aby bylo jasný, že se to netýká jenom dětí, že se to týká i dospělých, ta pohádka.
Jo.
Jo?
Jo.
Proto to zmiňuju. Samozřejmě, že se tím můžeme probrat jako do větší hloubky a s příkladama a tak dál.
K tomu se asi jako dostaneme. Jo?
Povídej.
Ty jsi říkal, že ta pohádka má nějaký jako duchovní sdělení ve smyslu... Ano. Takhle je ten svět zařízený, takhle to funguje.
Ano.
Platí to jako pro všechny ty pohádky? Protože třeba když si vemu dneska, nevím, jo, nějaký animovaný pohádky,
výborně.
Tak si myslím, že veliký rozdíl je u pohádek, nevím, typu jako tradiční pohádky. Já tam jako cítím rozdíl, jo? Jako,
že ano, cítíš ho správně.
Perníkový chlupce něco jiného než Mašinka Tomáš.
Ano, asi tak, ano, přesně, super, bezva. Stačí, když to nahodil takhle. Ne, to je bezva. Protože to je taky jako docela jednoduchý. Ty pohádky, které se opírají o lidovou slovesnost, čili o tu moudrost, která je vyjádřená tím jakoby zjednodušeným, ale neustále platným hlas lidu, hlas boží. Čili to, co se v lidové slovesnosti udrží, tak tam vždycky má tu absolutní polohu jo, toho archetypu, který je o tom stvoření světa. Je jiný, než když vymyslí nějaký autor pohádku, kde vlastně, když není, žádný autor není tím stvořitelem, jo, je jenom vytvořitelem toho děje a většinou jsou mravokární. Jo, že vemu nějaký etický téma a předložím ho naprosto racionálně z úmyslu, že prostě bude tam to zlý autičko a hodný autičko a takhle to bude a jedu jenom tu linku toho, jak to říct,
mravokárnýho.
No, toho jako... ono proto je slovo, mě to teďka vypadlo, já to vidím, ale nemůžu to popsat. Mravnostní, etický, jo, že chci to dítě, jak bych to řekl, v takovém jako církevním duchu ho chci evangelizovat, já to teďka převedu do tohohle toho, tak vymyslím tu mravokárnou pohádku, kdy prostě je tam jasně označený, co je zlý a co je dobrý, ale přitom je to utržený od Boha. Je to jenom vymyšlený. Jo, a to je ten rozdíl, který ty cítíš. Protože, hele, já na to vemu takhle. Asi bude třeba nejdřív ukázat nějaký příklad. Hmm. Jo? Takže, když vemu úplně tu klasickou konstrukci běžných českých pohádek, tak tam musíš mít co? Musíš tam mít princeznu, musíš tam mít prince, pak tam musíš mít nějakýho draka nebo nějakou takovouhle zádrhel a pak tam musíš mít tu cestu, jak se ten princip dostane k té princezně, aby spolu šťastně žili na věky. Jo, to je základní konstrukce. Jo, můžou být různý varianty na to a jo, jako který zdůrazňují různý části. To jsou český pohádky, kde princezna je vždycky symbol duše. Duše člověka. Princ je vždycky to rozum pobírající ego a mysl. A ten drak je životní síla. Čili když rozum nezvládne draka, neumí ho vlastně jako skrotit, přeprat, zabít, to už je jedno, jak to se pobere, tak se nemůže dostat k princezně. Protože samotná životní síla je schopná pozřít tu duši. Proto se předhazují ty princezny těm drakům. Jo, každá princezna, když tam není princ, je automaticky bezmocně předhazovaná drakovi. Čili životu. Jo, čili duše, když se vmasí, je vržená do života, do životní síly a musí se jako vybudovat ta pozice prince, musí se najít princ, který je schopen tu konkrétní princeznu zachránit.
Protože on se jako hledá často, ano, že jo?
Ano, ano.
A pak si zjistí, že to jako nemůže
ano,
být princ.
Ano, to je ono.
Protože jsou princové na draka.
Jo, ano, princové jsou na draka.
Tak musí přijít hloupý Honza nebo něco.
No jasně, jako no, přesně tak.
Level těch postav, že jo?
Ano, aby se zjistilo, že ten hloupý Honza vlastně není hloupej, protože on má jinou, on má tu vnitřní inteligenci, tu vnitřní moudrost, tu vnitřní chytrost. A to je ta konstrukce, která je vnímaná přes ten obraz, to je ten příběh, ty pohádky, oděnej do těch postav, tak vlastně říká, jak to tady na tom světě funguje.
No dobře, taková červená karkulka, tam žádná princezna, prince jako nejsou.
Jasně, já jsem mluvil o tom nejzákladnějším konstruktu. To můžeme jo. vypovídat další pohádky, jo?
No.
To je to, o slepečce a kohoutkovi,
no.
Otesánek, no. Hrnečku vář,
no.
Jak žijí dobře, že je smrt na světě, červená karkulka. To jsou speciální typy pohádek,
aha.
Kdy už je to zaměřený na nějakou konkrétní vlastnost.
Vlastnost čeho?
Toho, která se projevuje tady ve stvoření, vlastnost člověka. Tam jo, přímo. Takhle. Otesánek je jednoduchý. To je urvaný ego. Všechno sežeru. Jed sem, sněd sem, mámu s tátou prostě a tebe s ním taky.
Jo.
Klasický dnešní biznismen. Jo? Všechno sežeru. A čím víc žeru, tím jsem víc nenažranější.
Jo,
to je pohádka, jo, jako všichni takzvaní ve velkých uvozovkách kapitáni průmyslu nečetli, nebo jim nebyla řečená pohádka o otesánkovi, takže neví, jak to končí. Že mu na konci praskne břicho a všichni se z toho osvobodí. Takže to není o princezně, princi a drakovi, ale je to specializovaná pohádka.
Mm-hmm.
Nebo hrnečku váš, to je ke stejnému, jo, to je taky k egu.
Mm-hmm.
Jo, to je o tom, že když ty zapomeneš na to, že duše musí říct, kdy hrnečku dost, tak když zůstaneš jenom v té hlavě, tak on bude furt vařit tu kaši, až se v tom všichni utopí. Jo, prostě pořád do kolečka. Proto máme tu pohádku, kterou jsme začali o slepičce a kohoutkovi, kdy jde ruce v ruku v ruce. Slepička je ta duše, která potřebuje pomoc a kohoutek je ta mysl, která tu pomoc zařídí. Jo, a ona se musí naučit abstrakci, čili vědět, co, odkud, kam, kde získá a kam to musí přinést, aby mohla nakonec přinést co? No vodu, což je nosič Ducha Svatého té slepičce a tím se uzdraví. Naprosto geniální pohádka.
Počkej, to je pro kohoutka, ne?
Cože, jo, tam je to v obráceně, slepička chodí, jo, vidíš, já jsem to řekl v obráceně. No, aspoň si mě krásně nachytal, jo, ale já tam to už je jedno. Tak dobře, tak je kohoutek je v tu chvíli, kohoutek je furt mysl, ale musí se uzdravit vodou,
jo.
A přinese to duše, čili slepička. Ono by to fungovalo i v obráceně, kdyby se staral ten kohoutek o tu slepičku, protože tam jde o to, že jeden pomáhá druhýmu. Já jsem hrozně rád, že jsem udělal tuhle chybu z jednoho prostého důvodu, abych si mohl teďka v onlineu, dokonce i před svědky, jako ověřit ten princip, který jsem tam vždycky viděl.
Jo.
Že to tak je a že je věcí jako volby, kdo potřebuje zrovna uzdravit, tak ten potřebuje tu kapku vody.
Jo.
Takže to jsou specializované pohádky potom, který rozvíjí vlastně ty jednotlivé lekce. Jo, a proto jako, že jo, tohle to je ten náš český fenomén, jo, ta vánoční pohádka a tam je opravdu většinově, když se podíváš, tak většinově tam princ a princezna. Protože tam je zachovaný tenhle archetyp.
Jo. No mě právě zajímalo, že když tam ten archetyp jako není, jo, že? Pak ještě třeba takový zvláštní. Jsem třeba nikdy neměl rád jako Smolíčka a Pacholíčka. Jo, jak
jo, jasně.
On zůstane sám doma, že jo, a teď ten jelen někam zmizí. A o čem to je? To je fakt jako, že to bylo o tý, poslouchej ty rodiče. Nezlob, že jo, jinak přijdou ty...
Je to o mysli. Tam je důležitý, že on neposlechne. Tam je hrozně důležitý to poučení, že neposlechne a že je třeba, aby děti neposlouchaly, protože tím si zkouší ty hranice kam až. A že pak vlastně musí prosit toho za hory, za doly, mé zlaté parohy, jo, no, že jo, jestli si to vybavuju dobře, jo, takže pak musí volat a ono to taky nemusí, ta duše to nemusí pak stihnout zachránit tu mysl. Jo, protože tam ten Smolíček, Pacholíček je mysl a ten jelen je vlastně ta duchovní podstata, či to je obraz duše.
Tak úplně hloupý dotaz. Znamená to, že to jako v těch pohádkách vždycky jako vystupují tyhle elementy?
V těchto jako těch lidových, ano, v lidových pohádkách je to tam vždycky nějak obsažený. Nějak. Ale může to být specializovaný, jako třeba u toho hrnečku vař, je to opravdu jenom o té hlavě, hlavně. Jo, čili, že můžou být takhle specializovat. Je to krásně vidět na tom, když si vemeš pohádky bratří Grimmů, tak ty už jsou moralizující.
No, je to taky německý, že jo?
Já vím, ale ty Němci mají velký problém s duší, protože i němčina je, jak jsem mluvil o té mysli, jo, že to zpracovává jako pás do toho příběhu, tak němčina sama má jinou strukturu jazyka, a pohádky se dřív jenom vyprávěly, protože za mýho dětství ještě, jako že bychom si šli sednout k televizi, ne, to se spíš četly pohádky Hajaja, že jo, v rozhlase, jo, a Večerníček byl až já nevím kdy, od kterého, jo, roku, ten, jako Kluk s čepicí, že jo. To je právě to, že je důležitá ta řeč, proto ty české pohádky jsou strukturovaný jinak než ty německý. Protože čeština má předpony a přípony a má takzvaný kmen, slova, a tohle němčina nezná. Ta to skládá jako Lego. K jedné části přiloží druhý, to jsou ty slavný německý složeniny, jo? Z 10 slov jedno nový slovo. Jo? Takže oni to furt musí rozvíjet jako pás a to českému uchu nesedí.
Jo.
Jo, protože na to není, jako to prostředí na to není vybavený, není na to zvyklý. Proto ty cizojazyční pohádky jsou obtížně přenositelné do toho našeho prostředí. To je třeba jeden z důvodů, proč, ať se snaží marketéři, jak chtějí, sem toho Santa Clause prostě nenacpou. Zvlášť, když se o to nejvíc snažili v době, kdy prezidentský úřad zastával Václav Klaus, že jo? No prostě Santa Clause sem nenacpo, tady bude furt Ježíšek. Jo? Čili musí se brát v úvahu to prostředí, v kterém ta pohádka je jako, jak to říct, jako
doma.
Jo? V kterém povstala a kde vlastně ty děcka to jsou schopný přijmout. Jo? Protože to přijali jejich rodiče a tady je krásně vidět to, čemu se říká rodová karma, čili rodová posloupnost. Jo, že tak, jak to, ono se to mění, v každou tou generací to nabírá jako jinou podobu, ale ten obsah je tam furt stejný. Jo, když to má mít úspěch, tak tam musí být ten obsah stejný. Prostě jako, dokonce mě teďka napadá, že i moderní pohádka pro dospělý Anděl Páně je do anglosaského prostředí nepřenositelná. Oni by to vůbec nechápali, o co tam jde. Jo, protože oni tam mají Ježíška a Pána Boha jinak.
Jo.
Oni tam mají toho Santa Clause a já nevím, co všechno. Jo, prostě mají to, je to celý jinak. Jo, čili ta duše, když si vybírá prostředí, kam se narodí, tak už automaticky počítá s určitým způsobem toho, jak pak bude vytvářená její mysl. Takže pro děti to funguje takhle. Tím, že se dneska děcka koukají na těch mobilech a na těchto těch zařízeních na všechny různý možné pohádky, jo, tak to je prostě potlačování toho místního ve prospěch toho celého kolektivního. Já dám na to jeden takový krásný příklad. Já jsem zhledal v anglosaském světě protipol k Kohoutkovi a slepičce a našel jsem karikaturu Kohoutka a slepičky. Mm-hmm. Tom a Jerry. To je nekonečný příběh, nekonečný děj.
Jo.
Nemá začátek, nemá konec. Když to Kohoutek a slepička má začátek a má konec. Proto je pro mě Tom a Jerry je ne, to je mysl, která se šíří do nekonečna.
No, to jo? Jsem právě chtěl jako říct, že mně přijde, že některé ty díla, kterým se jako říká, že jsou to jako pohádky, mm-hmm. tak chápu, že to je nějaký jako příběh. Ale mě to vlastně, jako cítím, že to jako nějaká jako pohádka není, ale no. Neumím říct, v čem to jakoby je. Jo. Prostě, jestli v tom není jakoby to. Jako kdyby v tom kdyby tomu chyběl nějaký
jo.
Jako
hele, já dám zrovna příklad s tím Tomem a Jerrym. Já jsem si o tom fakt dlouho přemýšlel, jo? Proč je to tak populární? Protože ono to vede, jakoby u dítěte vychováváš přes Toma a Jerryho, tak vychováváš tu mysli toho rodícího se dospělce v tom, že nic nemá smysl, protože to nezačíná a nekončí. A to je ten kapitalistický růst, že můžeme nakrást všechno a budeme žít věčně. Americký sen. Bezbřehý. A teď se mi do toho mám střih a mám v tom tu vizi toho Krista s ďáblem na skále, jak mu říká, dám ti celý svět, ale zapomeň na duši. Jo, proto tam není postavička, která by byla duše a která by byla mysl, tak jako v Čechách, že tam mám buď tu slepičku, nebo tu princeznu. Jo, protože jakmile tam mám tohle, tak to má začátek i konec. Jakmile tam mám teda tohle, myslím tu duši princeznu a mysl prince. Čili oni si připravují ten budoucí materiál těch lidí, kteří se budou štvát odnikat nikam.
Jo.
Jo, a nebudou sami ani vědět už od dětství, že jsou vlastně štvaný. Proto jako z tohohle toho úhlu pohledu můžu říct, že klidně narodit se do toho bohatého anglosaského světa je vlastně těžký trest. Trest nevědomosti. Jo, užij si to bohatství.
Ještě přemýšlím, pak je ještě nějaký jako level příběhů,
ano.
Který už třeba nejsou úplně pro děti, nebo jsou pro děti. Může se tomu říkat, jako nevím, báje, legendy. Jo?
Ano.
Vnímáš to, že tak jako je, že jediný rozdíl mezi pohádkou a legendou nebo báje je o tom, že používá pravděpodobně existující historický postavy, jak nás to učili ve škole?
Aha.
Nebo je to jako ještě jako jinak?
Aha. Aby to bylo pouvěřitelný, tak ten příběh, dám příklad, jako jo, já teďka z toho Řecka trošku odcumuju do toho anglosaského světa, kdy tam je jediný období, kdy to bylo, vypadalo ještě k něčemu a i ta angličtina vypadala jinak, než jak vypadá dneska, a sice do doby Shakespearea, jo, kdy on reální historický postavy používal k tomu, aby vytvořil příběh jako pohádku pro dospělé. Čili báje a pověsti jsou ty příběhy, kterých jako ten základ může být dokonce i jako dějepisně správnej, jo? Čili že jsou tam skutečně tvrdý data, proto jsem použil dějepis a ne historii, jo? Že můžou být dějepisně správný, ale ten příběh je zpracovaný jako pohádka, jo? Protože má přinést poučení a proč je to pro dospělý, aby ta dospělá bytost viděla ty příčinonásledný děje. Jo, že ta a ta příčina vede k tomu a k tomu následku. Jo, a učili se, protože všichni jsme, teď se vrátím zpátky jako k našemu začátku, že i dospělý člověk je vlastně z hlediska božího dítětem, protože se tady učíme. Čili všechny historický nebo spíš dějepisný příběhy, to znamená ty báje a pověsti, ty řecký jsou nejznámější, že jo? Tak jsou buď komedie nebo tragédie, jo? Ale je to poučení.
No a co třeba starý zákon, jako křesťanský, nebo respektive židovský?
To je speciální záležitost, protože tam ten příběh je nosič pro mysl skutečný rovnice, jak je stvoření stvořený. Speciálně myslím tím celá geneze, ten začátek, jo, který vypadá opravdu jako pohádka. Jo, Adam s Evou a vyhnání z ráje a stvoření světa a všechno to. Jo, protože je to udělané tak z jednoho prostého důvodu. Aby se to ukotvilo v lidských myslích. Musíš furt představovat si, že to bylo všechno v době, kdy nebylo běžný, že lidi uměli číst, psát a počítat. Oni neměli nic jiného než představy a příběhy. Všechno se učilo nazpaměť. Všechno.
Jo.
Středověký zobrazování na zdech kostelů byl neuvěřitelný pokrok. Natož pak, když pak vzniknul knihtisk. Jo, protože tím se zpřístupnili ty data, dějiny data.
Jo, no ale nebo to, jestli to jako... Takže to jako by není pohádka.
Z hlediska... Takhle, je a není. Má to charakter pohádky obsahově. Formálně to být pohádka nemusí, protože jsou v tom přítomný reálie. Kdežto pohádka pro děti je komplet pohádka, protože je tak abstraktní, že neznám panství, na kterém by byla ta konkrétní princezna. To si na to načal tímhletím veliký téma, ale na tom jde krásně ukázat jednu dost důležitou věc, že to, co jsou pohádky pro děti, je jako animované zobrazení filmem a to, co jsou pověsti, je jako hraný příběh konkrétníma hercema. Kdy ten příběh je hraný, ale jsou tam přítomný reální osoby, nejsou namalovaný. Já to uvádím jenom jako, že to je obsahově totéž, přestože to totéž není. To dítě špatně vnímá, kdyby tam byly ty reálie. Jo, zkus si představit, jak by dítě reagovalo třeba na antickou tragédii, tak ho to zničí. Protože jeho mysl není natolik vyrostlá a vybudovaná, aby to unesla.
Jo.
Když to dospělý člověk, který už má ego, už má nějaký prožitý zkušenosti, tak to je schopen unést.
Počkej, teďka nerozumím tomu, jak souvisí antická tragédie s tím, jestli...
Protože je založena...
S hercema,
takže antická tragédie a pohádka hraná hercema v sobě nese data reality. Ta antická tragédie, stejně jako ta shakespearská tragédie, tam má ty přes ty jména těch postav, tam zatím stojí skutečný osoby, stejně jako za tou stvárněnou princeznou v té hrané pohádce je skutečná herečka.
Jo.
Čili tam je obsažená zkušenost.
No.
A tahle ta zkušenost je pro dětskou mysl k neunesení. Je pro ní moc těžká.
Jo,
to tím chci říct.
Jo.
Proto to potřebuje mít jakože nějaká princezna.
Mm-hmm.
Nesmí mít jaká. Pak když se to zobrazí, tak to jsou ty animované pohádky toho Disneyho studia, jo, Popelka nebo Sněhurka sedm trpaslíků. Jo? Ta sdělení v těch jednotlivých systémech jsou stejně účinná, ale pro různě vyspělou mysl. To je to, co jsem tím chtěl říct.
Teď tomu rozumím.
Jo, já jsem to potřeboval nějak jako scelit dohromady, aby to bylo pochopitelné. Jo.
Teď tomu rozumím.
Jo, prostě pohádky potřebujeme všichni jsme dětma, ale každý máme v jiném stádiu rozvinutou mysl.
A to je pro dnešek vše. Oslovilo vás naše dnešní povídání? Napište nám. Je pro vás Duchovéda užitečná a inspirativní? Dejte o nás vědět vašim přátelům, známým nebo rodině. Všechny díly našeho podcastu najdete na Spotify, iTunes, YouTube a SoundCloudu a hlavně na našem webu duchoveda.cz, kde můžete najít také postupně doplňované textové přepisy nebo Luďkův slabikář pro rodiče, kteří chtějí mít vzdělané děti. Těšíme se na vaše komentáře, připomínky či dotazy. Za podcast Duchovéda se s vámi loučí Radovan Jirka.